gepleyer adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň badar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda hepdeniň 5-nji gündäki görkezlere laýyklykda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen rejiminiň tanqytçysynyň ejesini hazdy ýaratyna goýy bermediler. Yeni de diyanatlen çap edilen xabar çekke. Polisiyanın yol gödökçülüğü kulluğu payitahtan son sevitlerde hem uluğların qara çarçuvalarına erdiyar. Tozonli el Aşgabadi qaytadan örttü. Blinken Meredif filen kovpsalluk, aktisadi hizmattaşlık meselelerini maslahatlaştı diyanatlen çap edilen xabarlarımız hem köpe kalıptır. Şeyli de Wall Street Journal, Abasa'nın 5-nji flotunun serkerdesi Aşgabatda gepleşik geçirtdiğin atlen çap edilen habarmaz bu hepte en köp okolonların 5-ligine verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýaşul adamlaryň saglyk ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bu ýyl howa öňkü ýyllara garanda hem ir gadyp başlady we adatlygyň habarçylary bilen söhbetde şolan ýaşul adamlaryň bir näçesi ýurtdaky ykdysat şertleriň gowulanmazlygy bilen bu tomusda hem özüni, agdyny we saglygyny gowy heredip bilmeýän gartaşan adamlara garaşýan tynaglardan kıyınçılıklardan aladabilirdi. Emma yurttaki yaşlı adamların tom saylarını yetti uttu durmuş ve ısı hoga bilen bağlı görüyen kıyınçılıkları Türkmen metruvatında da hükümet meclislerine de ağdalmaya. Şu aralıkta yerli jurnalistin adatlığı veren hatınına aydılmağına göre Halk maslahatının başlığı Kurbanul Berdimuhammedow 20 aprelde täze saýlanan deputatlaryň öňünde sözlän sözüni diňleýän ýaşullaryň käbiri hassa lap geçirdi. Adamlar yurtta ömrüň ortaçy dokluğunyň resmi görkezlere garanyny has peselen bolmagyndan alada galýarlar diýip bu aladany radiýanyň 60 ýaşyndaky anonim söhbetdeşi hem tassyk etdi. Maglumat üçin aýdylsa, bütün dünýä saglyk guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden soňky maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ömrüň garaşylýan dogamyrlygy ýa-da ortaçy odaklygy 70 ýaşy golaý bolup Türkmenistan dünýäde bu meselede 122-nji orunda durýar. Ýatlasak Lancet toparynyň mundan 10 ýylyň taýýarlan hasabatyna aýdylmagyna görä 1990-njy ýyllarda gyda döwletlerini ömrüň ortaçy odaklygy göz görtüli pese gaçyp käbir ýurtlar Sowet Soýuzy dargamazyndan odalky derejäni saklamak tagallasyny etmeli boldy. Synçylaryň käbir Türkmenistanyň ýaşul adamlaryň saglygyny seretdirmek mümkinçiliklerini Sowet ýyllarynyň akydan hem adalanlygyny öňe sürýär. Adatlygy hatdan yerli jurnalist hem daşary ýurtlara çykan Türkmenistanly hünärmenler hem Aşgabadyň halkara uramalaryna berýän sanlaryny ul sorawatyn alýarlar. Şu aralykda Twitterde Aşgabadyň halkara uramalaryna beren sanlaryna görä Türkmenistanly ýaş üstünden ýogalýan eneleriň sanynyň Şweýsiýadaky ýaly adalanyny, türkmen lukmanlarynyň enelere kömek etmekde Şweýsariýa, Täze Zelandiýa, Lüksemburg ýaly juda öten saglyk ulgam bolan ýurtlaryň lukmanlarynyň hem öňe geçenligini goşadyrnak üçin bellänler hem bolly. Şeýle de Tinçler Türkmenistanyň Demirgal Koreýadan hem ozdurup, käri häzre çenlik hem COVID-19 näsaglygyndan ýogulan adamlary resmi taýdan tasdiklemedik ýurt bolup galanlygyny belläýärler. Halk maslahatynyň başlygynyň deputatlaryň öňünde sözlän sözüni diňlän yerli jurnalist Gurbanguly Berdimuhammedow eden çykyşyndan soňra täzelik bolar ýa-da ýakyn geljekde Türkmenistanyň ýaşaýyş durmuş şertleri goglanar diýip ynanmaýanlygyny aýdýar. Ol öz ınamsızlığının sebebini bu sözlenen sözü 5 yıl bundan öngem dinleyenliği. Sondan beri yaşayış, durmuş şertlerinin koğulaşmanlığı, sol bir iktisadi kıyınçılıkların, iyisizliğin, parakorluğun ve korrupsiyanın devam edeyenliği bilen düşündürüyor. Yerli jurnalistin bu delili bilen beylek sinçiler sol sahanda yaşıl siyasatçı. Türkmenistan'daki, Türkiye'deki ve Avrupa yurtlarındaki durmuş şertlerini gören ve deňeşdirmek mümkinçiligi bolan odalky diplomat Nurmuhammed Hanaw hem alalaşýar. aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýokary ýolbaşçylar derejesinde edilýän çykyşlarda berilýän wadalarda edilýän gowudatlaryň 5% hem amaly aşmaýar. Bu edilýän çykyşlar beýmany, şol bir zatlar gaýtalanýar. Prezident wagtynda da şu gepleri aýdýardy. Halk maslahatının başlığı olanından sonra sol bir gip aydiyar deyip yerli jurnalist Berdim Hommedhun sol bir sözleri yat tutup boş kuadaları kaytalap yormağını yaşılı adamların katı gen aliyanlığını belleyar.
1990-njy ýyllaryň başyna garaşsyz ýurt bolan Türkmenistanyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň Sowet döwründäki garany has ösmegini, durmuş goraglulygynyň hususan çağalaryň, eneleriň we gartaşan adamlaryň saglyk üpsünçiliginiň has gowlanmagyna umyt baglandy. Emma ýurdun şol wagtky prezidenti dilde Türkmenistanyň 2-nji Kuweýte öwürmek wadasyny berip iş ýüzünde Sağlık edaralarına göyverleyen çıktıcıları kemeltmeğin, lokmanların ve şefaat uyalarının iyi sorunlarını azaltmağın aladasını